cilvēki tomēr vēlās savu velosipēdu pasargāt, un viņiem ir iespējas apdrošināt vien pašu velosipēdu kā tādu atsevišķu, kurā ietilpst gan paša velosipēda apdrošināšana, tad ir iekšā nelēmts gadījums un civiltiskā atbildība visus, teiksim, saistīt kompleksētu risku kā velosipēdis. Nu, un, protams, arī velosipēda kā tāda ir apdrošināta, ja cilvēka apdrošina vienkārši visu savu iedzīvus, ja mājas atrodas ne tikai vien pašu velosipēdu, bet visu iedzīvi. Līdz ar to varētu teikt, ka gadu no gadu, ko mēs redzam, ka apdrošināta no statistikas, ka cilvēki aizvien vairāk tomēr apdrošinās gan atsevišķu vien pašu vai nu velosipēdu, vai tomēr visu iedzīvi kopā.